Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Віталь Цыганкоў.
Добрый дзень.
Добрый дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Чаму змяняюцца прыярытэты Еўропы ў дачыненнях з беларускімі палітыкамі? Якія прадпрыемствы найбольш падтрымліваюць дзяржбюджэт? Як малыя вёскі ствараюць свае міні-садкі? А таксама агляд друку, надвор'я, званкі слухачоў, размова з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня архітэктарам Дзянісам Васкабовічам. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Віталю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Амбасада Китаю в Вашингтоне заявила, что американское военное судно, якое пераследовалось китайскими кораблями, вяло супрацьзаконное назирание в международных водах у Паўднёва-Китайскім моры. Ранее Пентагон заявил про порушение Китаем международного права. В неделю 5 китайских кораблёв оточили американское судно и наблизились до его на несколько метров. Литва закликает США заставаться твердой у отношениях с Россией. Про это заявил министр замежных справ Литвы Усаускас подчас встречи с дзяржсекретаром США Гиллари Клинтон. Вашингтон апошнім часам разглядает магчимость отмены программы размещения у Европе антиракетной обороны. Поводле Усаускаса, это может дать России, цитата, неправильные сигналы. У Полночной Ирландии вчера был застрелен полициянт. Покуль нема ніякай информации, кто учинил этот напад. Раней вчора прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун наведаў вайсковую базу ў Паўночнай Ірландыі, дзе ў суботу былі застрэлены два жаўнеры. Тыбетцы ў розных краінах свету пачалі выступы, прымеркаваныя да 50-годзя антыкітайскага паўстання. У Вашынгтоне сотні людзей сабраліся каля Белага дому і схілілі галовы ў памяць пра ахвяры кітайскіх рэпрэсіяў. Тым часам Кітай разгарнуў дадатковыя вайсковыя падраздзяленні ў гэтым рэгіёне. Паўночная Карэя заявіла, што прывяла свае войскі ў поўную баявую гатовасць з прычыны штогадовых вайсковых манеўраў ЗША і Паўднёвай Карэі. Пхеньян таксама падкрэсліў, што будзе лічыць любую спробу збіць яго спадарожнік, які ён збіраецца запусціць, ваеннымі дзеяннямі.
Я нагадаю, што наша ранішняя праграма працягваецца ад 7 да 8 і зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Делегация парламентской ассамблеи АБС сегодня проводит перамовы у Менску, а Александр Казулин и Анатоль Лебедько у Европарламенте. Еврокомиссар Бенито Феррера-Вальнер напередодні своего визита у Менск заявила, что хочет бачить у Беларуси больше реформ. По выниках минулого года самым буйным податкоплатником у Беларуси стало объединение Беларусь-Калий. Амаль траціна ўсіх падаткаў паступае ўсяго ад 20 вядучых прадпрыемстваў. Спецыялісты лічаць гэта перакосам. Профессор Борис Жаліба лічыць, што адносна беларускай эканомікі трэба прымаць пажарныя меры. Малыя вёскі Магілёўшчыны знайшлі спосаб, як выхоўваць дзяцей дома. У маланаселеных вёсках ствараюцца міні-садкі. Наведваюць іх 5-6 дзяцей. Грамадскі рэдактар тыдня архітэктар Васкабовіч лічыць, што закон у Беларусі добра абараняе правы гаспадароў дамоў, якія ідуць пад знос. Праблема ў тым, што гаспадары часта ўсе нормы і законы не ведаюць. Калі ваш дом неўзабаве пойдзе пад знос, слухайце парады архітэктара пазней у нашай праграме. А зараз пра надвор'е. Сёння амаль па ўсёй тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць мокры снег. На некаторых дарогах галалёдзіца. У Берасці, Гомелі і Горадні раніцай каля нуля, удзень каля плюс трох. У Віцебску, Магілёве і Менску раніцай мінус адзін, удзень адзін градус цяпла. Сёння ў Менску дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБС правядзе перамовы з кіраўніцтвам абедзвюх палатаў Нацыянальнага сходу Беларусі. У еўрапейскіх дэпутатаў запланаваныя таксама сустрэчы ў міністэрствах замежных спраў і інфармацыі. І сёння ж у Страсбуры былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін і сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лебедько правядуць сустрэчы з дэпутатамі еўрапейскага парламенту. Працягвае Уладзімир Глот.
Політолог Денис Мілінцов звертає увагу, білоруська політична опозиція неодноразово підкреслювала своє жадання удільничати у перемовах влади і Європи як третій бок. Але Брюссель усе частіше звертає на це увагу, відзначає аналітик.
Відомо, що підвищається рівень офіційних зустріч білоруських влад з європейцями і понижається рівень, частота зустріч білоруської опозиції з тими ж представниками Європи. Коли ми поглядимо на останнє встреч, в приватності візит Саланы, то побачимо, що він зустрікався з вищим керівництвом Білорусі, але не зустрікався з представниками АДФ. І це так було підкреслено навіть.
Спадар Мілянцов так тлумачить, чому зміняються пріоритети Європи.
Мотивація європейців відновити контакти з Білорусі політичною полягає в тим, що демократизація Білорусі праз підтримку політичної опозиції вона не отрималася. Стало відомо, що білоруська опозиція не здольна самостійно або в ніяким союзі з номенклатурою, часткою чиновенства прийти до влади і утримувати цю владу. Тобто треба було шукати ніякі інші механізми вплинення на білоруську ситуацію. І ось як такий механізм стала нормалізація, нарощування рівня контактів менавіта з владою.
Делегація парламентської асамблеї БСЕ, яка прибула у Мінськ, очолює керівник асамблеї Жуан Суареш. Здається, у опозиції з'являється добрий шанец донести до найвищішого узровню свою позицію. Однак Анатоль Лябецька, якого Суареш запросив на снідання, не керувався у Страсбур разом з Олександром Казуліним. Чому? Спадар Лябецька тлумачить.
Європарламент виглядає значно більш впливовим, ніж парламентська асамблея АБСЄ. Рішення, які може приймати Європарламент, вони дотичать і різних програм, і усходнє партнерство. Це вплив на Європейську комісію. А парламентська асамблея АБСЄ – це все ж таки такий дискусійний клуб. Вони приймали рішення у 2000 році, щоб дати повноправний статус палати представників, і у них були такі амбіції, що вони зможуть повпливати на цих людей, дадуть ніякі уроки демократи і все зміниться. Пройшло 8 років. І які зміни? Абсолютно ніяких.
Денис Мілянцов каже, що опозиція все більше і більше витискається з політичного поля. І вона за це вимушена, так би мовити, змінити професію.
Європейський парламент, в принципі, так само можна назвати дискусійним клубом, тому що рішення по зовнішній політиці Європейського Союзу так само не приймає. Зараз відомо, що лідерами опозиційних партій, вони імкнуться перетвориться с таких політиків або громадських діячів експертів. Кстати, такими посередниками у перемовах поміж Заходом і Білоруссю з метою повпливати на вынік цих перемов, бо нічого іншого не застається.
Політолог Денис Мілянцов про те, яким чином білоруська опозиція вимушена міняти свою професію. 12 і 13 соковіка збирається провести у Білорусі комісар Еврозв'язу Беніто Феррера-Вальднер. Напередодні свого візиту, виступаючи у Королівському інституті міжнародних дочинень у Льондоні, вона заявила, що у Білорусі є шанець наблизитися до Еврозв'язу. Але для цього країна повинна проводити більш політичних реформ. З подробицями Алена Струве.
За останній місяць це буде другий візит у Білорусь високого брюссельського чиновника. У лютом Мінськ наведав верховний представник у питаннях агульної зовнішньої політики і політики безпеки Еврозв'язу генеральний секретар Ради Еврозв'язу Хав'єр Соляна. Як лічить єврокомісар Беніто Феррера-Вальднер, Еврозв'яз знайшов можливість наблизити до себе Білорусь і хотів би зробити шмат чого. Говорячи про вірогодність удзелу Білорусі у програмі «Усходнє партнерство», Феррера-Вальднер подкреслила, що для того, щоб це відбулося, Еврозв'яз хотів би бачити більш політичних реформ. Тепер, лічить я, на цей процес в Україні можна визначити словами «два кроки наперед, один крок назад». Поводле єврокомісара президенту Лукашенко треба балансувати поміж підтриманням добрих дочинень з традиційним союзником Росії і розпрацовкою ефективних сувязей з Заходом, особливо після росту цен на російські енергоносити. Як заявила Беніто Феррера-Вальднер, у Еврозв'язі задоволені тим, що у свій час у Білорусі були визволені політзняволені. Однак, з іншого боку, у Еврозв'язі не впевнені, що ні у забаві у цій країні не будуть затримані ці арештовані чергові критики владу. З іншого боку, зазначила Феррера-Вальднер, некоторі неурядові організації вже зареєстровані, некоторі опозиційні газети тепер можуть друкуватися. усе гэтыя добрыя крокі. Аднак мы хацелі бачыць больш сістэмных зменаў. Як заявіла еўракамісар, ужо на наступным тыдні краіны сябры еўразвязу павінны прыняць канчатковую версію праграмы «Усходняе партнерства».
7 гадзінаў і 10 хвілінаў у Менску вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз пра адну з нашых перадачаў вечаровага эфіру.
Вышэйшая адукацыя ў Амерыцы. Праграмы «Студэнты. Магчымасці. Матывацыя». Чаму хвалюе Амерыку праблема роўных магчымасцяў у адукацыі і ці даступныя амерыканскія ўніверсітэты беларусам? Што дае амерыканская вышэйшая адукацыя? Ці можа быць яна карыснай для Беларусі і ў Беларусі? У новай перадачы «Беларуская замежжа» бяруць удзел маладыя беларусы з США, якія там вучацца і працуюць, і тыя, якія ўжо вярнуліся ў Беларусь.
Такім чынам, ці даступная беларусам вышэйшая адукацыя ў США? Адказы слухайце ў перадачы Таццяны Поклад у нашым вечаровым эфіры, ён пачынаецца а 18 гадзіне. Міністэрства па падатках і зборах абнародавала інфармацыю пра буйнейшых падаткаплатнікаў юрыдычных асобаў у 2008 годзе. Амаль траціну ў дзяржаўны бюджэт краіны паступае ад 20 вядучых прадпрыемстваў. Малы бізнес прынёс толькі 16% у скарбонку дзяржавы. Хіт-парад падаткаплатнікаў аналізуе з дапамогай эканамістаў Інна Студзінская.
На думку эканаміста, выкладчыка Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэту Александра Кавалёва, такая сітуацыя выклікае трывогу.
Калі 20 прадпрыемстваў даюць 30% бюджэтных паступленняў, што робяць астатнія 110 тысяч юрыдычных асоб? МНС выделіла, што 180 прадпрыемстваў даюць 41% доходаў бюджэта. Гэта просто некі сумасшедшы, на мой погляд, перакос.
Самым буйным падаткаплатнікам стала вытворчае аб'яднанне Беларусь Калій. Далі ідуць Наваполацкі «Нафтан» і Мазырскі «НПЗ». Эканаміст Александр Кавалёў, што да прадпрыемстваў лідараў, выказаў такое меркаванне.
Гэта аднабаковасць некая нашага бюджэта, які зашмат завязаны на экспарт калійных угнаенняў і на экспарт нафтапрадуктаў. Гэта просто перакос, якога не павінна быць. Бо як толькі адбудзецца нейкае падзенне на гэтых рынках, адразу гэта адаб'ецца на беларускім бюджэце.
Цікава, што сёмае месца па паступленнях у дзяржбюджэт займае рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства «Менск Крышталь». На 15-м – гарадзенская тытунёвая фабрыка «Нюман». За ёй – клімавіцкі лікёра-гарэлачны завод «Табак Інвэст». Эканаміст Александр Кавалёў працягвае.
«Нафтан» і «Мозырскі НПЗ» даюць вялікую колькасць бюджэтных грошай, але гэта акцызы на нафтапрадукты, якія канечным лікам аплачваюць спажыўцы бензіна, у тым ліку ў краіне. Гэта таксама, як і тытунь, як і алкаголь. Пачатку прадпрыемства паслала грошы ў бюджэт, але потым гэта акцыз уключаны ў цану і спажыве пакупнік гэтага тавара ўсё гэта аплаціў.
Нягледзячы на крызіс, добрыя прыбытковыя пазіцыі ўтрымлівае сферы тэлефаніі. А вось такія гіганты айчыннай прамысловасці, як Менскі трактарны завод, МАЗ, БелАЗ, у дваццатку так званых бюджэтаўтваральных прадпрыемстваў не ўваходзяць. Доля падатку ў бюджэт суб'ектаў малога прадпрымальніцтва склала 16%. Эканаміст Павел Данейка дае такую ацэнку.
Тут немного, конечно. У нас доля гэтага бізнесу в структуры ВВП где-то порядка 20%. Думаю, что на Украине, ну, может, не так, поскольку частный бизнес больше. Но структура первых плательщиков будет такая же.
Усяго у 2008 годзе у фармаванні падатковай часткі бюджэту ўзялі ўдзел больш за 3 276 000 платнікаў падаткаў і збораў. У тым ліку больш за 131 000 арганізацый, каля 3 000 000 фізічных асобаў.
Расказвала Інна Студзінская. Паводле прагнозу Усесветнага банку, толькі чвэрць дзяржаваў, па якіх ударыць рэцэсія, будуць здольныя прадухіліць рост галечы і іншыя негатыўныя сацыяльныя наступствы. Ці патрапіць Беларусь у гэтую чвэрць? Размову пра гэта з доктарам эканамічных навук Барысам Жалібам мы прапануем адразу пасля выпуску навінаў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Салігорску пахавалі правабаронцу Яну Палюкову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. 3 сакавіка суд Салігорскага району прызнаў Палюкову вінаватай у заведама неправдзівым даносе на міліцыянта Віктара Пугачова і асудзіў на 2,5 гады абмежавання волі з адбываннем пакарання ў папраўчай установе. Почався візит у Мінськ делегації парламентської асамблеї АБСЕ на чолі з старшинем парламентської асамблеї Жао Саарышем. Делегація проведе зустрічі з керівництвом обох палат Національного сходу, Міністерства заміжних справ, Міністерства інформації, а так само візьме уділ у семінарі «Поліпшення клімату для залучення заміжних інвестицій». Валовий внутрішній продукт Білорусі вирос за студень-люте на 1,4%. У студені, поводле офіційної статистики, прирост ВУП склав 4%. Польські медіа повідомили про ультиматум польського МЗС до білоруського керівництва. Александр Лукашенко отримає запрошення на саміт у розв'язу, коли білоруські влади не будуть перешкоджати у проведенні з'їзду Союзу поляків під керівництвом Анжеліки Борис. У білоруському Міністерстві заміжних справ повідомили, що ніякого ультиматуму не отримували. Національний банк Білорусі спинив видачу ліцензію на розліки наявної заміжної валюти. Гэта тлумачить імкненням цілком витиснути заміжної валюти з внутрішніх розліків. Мінські влади мають намір увековечить пам'ять ахвяру сталінізму у Куропатах. Про гэта говориться у лісті намісника старшині Мінського гарвиканкаму Михайла Цінкова, атрыманым в адказ на зварот кіраўніцтва таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры.
А зараз вернемся да эканамічнай тэмы. Паводле прагнозу эксперта Усесветнага банку, які быў агучаны 8 сакавіка, сусветную эканоміку чакае самая моцная рэцэсія за пасляваенны час. Больш за іншых крызіс закране краіны, якія сталі на шлях развіцця. Толькі чвэрць дзяржаў, па якіх ударыць рэцэсія, змогуць змягчыць яе наступствы і прадухіліць рост галечы з дапамогай сацыяльных гарантый і праграм па стварэнні працоўных месцаў. Ці патрапіць Беларусь у гэтую чвэрць? Гэта тэма размовы Алеся Дашчынскага з доктарам эканамічных навук Барысам Жалібам.
Чаго ж чакаць Беларусі ад гэтага несуцяшальнага прагнозу Усесветнага банку?
Цяжка не давяраць экспертам Сусветнага банка, трэба лічыцца з іх прагнозамі. Як гэта адаб'ецца заўтра на Беларусі, ці будзе горш? Я думаю, што не будзе лепш. Гэты год не будзе лепш. Я думаю, што яшчэ глыбіня ў нас крызіс, яшчэ будзе ў гэтым годзе, яшчэ можа восень і зіму. Не хацелася бы думаць у наступным годзе, каб яшчэ горш не было. Я думаю, ну хоць бы закончылася гэта ўсё п'ятым годам, а потым ўжо патрохі будзем вылізаць услед за Захадам і Расіяй. Першымі злучаны штаты і выйдуць з гэтага крызіса, а потым выйдзе Европа. А мы выйдзем тады, калі выйдзе весь свет.
Аднак пакуль афіцыйная беларуская статыстыка дэманструе рост. Да прыкладу, за студзень-люты гэтага году валавы ўнутраны прадукт вырас недзе на 1,5%. У студзені прырост склаў больш за 4%. Міністэрства эканомікі чакае прыросту за першы квартал гэтага года у 2%.
Ну, а ўсё ж такі Белстат ім правільна лічыць ці слушна лічыць? Я ведаю іншыя лічбы, это дастаткова абвальнае такое падзенне нашага экспарта па ўсім таварным пазіцыям. А ў нас больш паловы ўнутранага валавога дахода экспартуецца. І то гэтыя лічбы не сутыкуюцца з тымі зніжэннямі экспартных пазіцый. Ці можа быць у нас арыентацыя эканомікі не на імпорт і экспорт, а на ўнутрішні ресурсы. Ну, наколькі я ведаю, Мінскі тракторны завод, його прадукцію повернули ўнутр эканоміці, выделені сродкі на закупки тракторов для нашої сельської господарки. А пірся на ўнутрішні ресурсы. Може, це дає некі позитивні такі дадзеної статистики.
Эксперты Всесветнага банку кажуць, што для змякчэння наступстваў крызісу патрабуецца найперш інвестыцыі ў сацыяльную сферу, інфраструктуру, а таксама ў малыя і сярэднія прадпрыемствы.
Інвестыцыі заўсёды задача, якая пастаянна стаіць эканомікай. Ну, наколькі я разумею, сёння нам не да інвестыцій, таму што інвестыцыі патрабуюць усё ж такі валютных сродкаў. А ўсе нашы валютныя сродкі сёння на што ідуць? На скасаванне раней узятых валютных кредитов на подтримку белорусского рубля. Я лишу, что нам не до инвестиций сегодня. Ну а что треба укладывать в сферу адукации, науки? Это за все забыло. Это будет эффект отдаленный. Конечно, сегодня треба все заходы принимать пожарного ксалта. У нас не сторонницы, все объявили о либерализации экономики. Треба родить несколько больше. Треба проникнуть с проблемой. Я думаю, что не проникли с проблемой, если не наши керовницы, не наш ужас. Надо хоть робіць, хутчэй даць працаваць сярэдняму дробнаму бізнесу. Таму да сённяшняга дня не адменены указ, які забраняе іпэшнікам нанімаць іншых работнікаў апроч своей семьи. Ее давно уже треба отменить. Ему, скажем, ликвидовали киоски. Я лечу, что это помылка великая. Треба это все обновить.
Блиц-анализ свободы.
Таким чином, професор Борис Жаліба лічить, що треба приймати заходи пожарного кшталту відносно білоруської економіки. 7:20 ви на хвилях Радіо Свобода. Учора у Солігорську поховали правооборонцю Яну Полякову. 33-годову жінку знайшли у п'ятлі у її квартири у ніч на 7 соковіка. На минулому тижні суддя Олександр Буравцов признав Полякову винуватою у покльопі на міліціянта Віктора Пугачова і присудив їй 2.5 роки так званої хімії і великий штраф. Яна Полякова мала проблеми з міліцією за свою правооборонну діяльність і за уділ у минулій виборчій кампанії у парламент Ольги Козуліної. У минулую п'ятницю у Совєтській Білорусі про Яну Полякову вийшов здекливий артикул. Відгуки наших слухачів.
Сумно, коли лепші сини і дочки Білорусі покидають цей світ. Смерть Яни Поляковой на сумлінні режиму і його прислужників. Пам'ять об тобі, Яна, залишиться навеки у серцях сумлінних людей Білорусі. Живе Білорусь!
Это Игорь Паснов, врач из Витебска. Хотел бы выразить глубокое соболезнование семье, близким Поляковой. Это, конечно, большая трагедия, что она погибла. Ну и самое страшное, что у нас Белоруссия является одной из самых опасных в плане самоубийств государством. Статистика это подтверждает.
Видимо, у этой женщины было высокоразвитое чувство несправедливости, то, что относится не только к ней, к людям. Есть статья такая, доведение до самоубийства. Так вот, надо карать этих людей. Довели до самоубийства человека.
Ушла с життя Яна Полякова. Душа правооборонцы не вытримала детьми жахлусни, нахабства, беззаконие. При загадковых обставинах помер президент Карпенко. Зникли Захаренко, Гончар, Красовский, Завадский. Усеяны ахвяры режиму, ахвяры побудованной системы под назвой лукашизм. Лукашенко, смерть этих людей на твоим сумлении.
Телефон для связи у Менску 266-39-52, и он працует и в этот час. Ну, а с дискуссией, которая ведется на нашем сайте про лёс и учинок Яны Поляковой, вас познакомят Ольга Короткевич и Вячеслав Ракицкий.
Шмат читачоў лічыць, што Яна Палякова ахвяра сучаснай беларускай улады. Чытач з Менску, які падпісаўся як Норт.
Вінаваты адназначна улады. Гэты суд, што меў месца нядаўна, быў інспіраваны сілавымі структурамі. Гэта відавочна. Я не ведаю ніводнага участковага, які пачаў пісаць скаргі аб абароне годнасці і праведзены з асаблівым цынізмам. Улады кантралююць сілавыя структуры, а значыць, у адказе за іх дзеянні. Таму вінаватыя ў трагедыі выключна улады.
Абвінавачваючы ўлады і журналістаў, якія гэтую ўладу абслугоўваюць і ўмацоўваюць, чытач за подпісам ААА ставіць пытанне, ці будуць яны пакараныя за свае дзеянні. Ён таксама задумваецца, што ж адбываецца з грамадствам, якое востра не адрэагавала на смерць жанчыны.
Няўжо пасля падзення гэтага рэжыму не будзе адплаты тым, хто кідаў людзей у турмы і даводзіў іх да самагубства? Няўжо не будзе суду над журналістамі Савецкай Беларусі, газеты, якая ўзмацніла дыктатуру? Няўжо Якубовіч не атрымае па заслугах за ўсё сваё бруднае жыццё? Чаму палестынцы, грэкі, французы ў такіх выпадках выходзяць на вуліцы, а беларусы маўчаць?
Чытачы нашага сайту таксама разважаюць над самім учынкам Яны Паляковай. Што падштурхнула яе да самагубства? Слабасць гэта? Адчай? Ці самаахвярны трагічны гераізм? Міхал Чарвінскі піша, што ў змаганні за справядлівасць Яна Палякова не перамагла, але пазбавіла ўлады перамогі над сабой.
Яна не захацела стаць прыладаю застрашвання паспалітых людзей. Маўляў, вось што робім з непакорлівымі, вядомымі, дасведчанымі. Так што вам, быдлу, лепш увогуле галавы не падымаць. Яна Палякова не ўнурыла галавы і не пайшла пакорлівая кавечка, як мужыкі раней хадзілі. Цяпер хай цягнуць у турму яе мёртвае цела. Душая застанецца вольнай. Яна не хацела станавіцца закладніцаю, каб ёю пасля гандлявалі, каб выпускалі не таму, што не вінаватая, а каб яшчэ раз нікчэмнасць спраўдзіла сваю ўладу. Захачу пасаджу, захачу выпушчу. Яе выбар гэта не асабістая слабасць, гэта трагічная абмежаванасць варыянтаў. Не трэба рабіць з Яны Паляковай зломка, каб у яе была магчымасць загінуць у часе штурму рэзідэнцыі, ёй бы не было патрэбы забіваць сябе.
Зусім інакш на ўчынак глядзіць Жэня.
Дзіна читає коментарі про те, що хтось винуваті у самогубстві Яни. Кожен дорослий сформований чоловік несе відповідальність за своє життя і ті вибори, які він їм робить. На жаль, Яна так і не зрозуміла, навіщо їй було дадзене гэтае життя і як треба було правильно розставити їм пріоритети, коли вирішила зробити те, що зробила. Подстава усім задуматися.
Наш адрес у інтернеті – свобода.орг. А зараз Змітер Бартосік і Барт з Молодечна Лявон Тишкевич.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Нагадую, что мы слухаем песни барда з Молодечна Лявона Тишкевича. У кожного барда свой неповторный шлях як до авторской песни, так и до белорусчины. Лявону Тишкевичу знайсти гэты шлях допомагав краявид, у яким ён народился.
Родом я з-под Буслушчыны и... В огуле школа у нас была вясковая школа у вёсцы Варавьі. Яна была беларускамоўнай. Ну тады я яшчэ не задумаўся над тым беларуска, бо прапаганда, ведаеце, была камсамол, піянеры і ўсё астатняе. І я не задумаўся сваёй нейкай беларускасці, і не задумаўся о культуры Беларусі ўвогуле, не задумаўся о нашай гісторыі. Я просто вучыўся і паехаў музыкальную навучэльню, нейкія песні пісаў ужо тады на рускай мове. Але пасля таго, як прыйшоў з войска, это быў 87-89 год, пачалася такая самасвядомасць беларусаў, сталі гаварыць пра беларускую культуру, пра мову.
Пайшла хваля
такая. Я добра памятаю, як працаваў ужо ў 135-й навучэльні ў горадзе Маладзешна. Мы нават здавалі нейкія экзамены па беларускай мове. Кожны учыцель павінен быў здаць нейкі там дыктант. Хоць гэта было і смешна, з другого боку, я цяпер думаю, можа, з гэтага пачынаецца нешта такое да людзей даходзіць, што ёсць культура, ёсць мова, мы павінны гаварыць на гэтай мове, мы павінны вучыцца гэтай мовы, калі не ведаем. Ось у пачатку 90-х менавіта была напісана першая песня, хаця яна ўвогуле пісалася не там для нейкага вялікага кола, ці там для канцэртаў, для нейкіх. Увогуле для сябе пісалася, для сяброў дзесьці там пасядзець каля агня. Хацелася пісаць на беларускай мове. Стаў цікавіцца, а хто яшчэ пішыць? Стаў цікавіцца паэтамі, музыкантамі, якія... І гэта зацягваецца. Тады разумееш, што гісторыя ўжо стаў цікавіцца. І зразумеў, што у нас ёсць вялікая мова, ёсць вялікая культура, у нас ёсць вялікая гісторыя. Вялікая, напраўда.
Чамусьці стала сумна на душы, сам сабе дзіўлюся. На калені стану ля крыжа, Богу памалюся, каб усе грахі нам дараваў і сябрам родным дапамог у радасці і бядзе мне і ўсім гаротным. Ты даруй нам, Божа, што не так, мы живем, як треба, што ідзем дарогаю не той, што вядзе да неба. Ад хлусні хаваемся ў кусты, па сумленню плачам і живем надзеямі пустымі. І добра не бачым, дазваляем дурням кіраваць, розум свой калечым. Колькі спіну гнулі, працавалі, а жывём галечы. Ты даруй нам, Божа, што цябе зноў укрыжавалі. Заповедаў 10 мы цяпер усе пазабывалі. Кінь пагляд на нас, мы не жывых, без душы і веры. поможи, каб мы просветлели. И колисти устали раницой, а на сердце радость, что добро и правда, а не зло, нашая парада. Чамусь и стало сумно на души, сам себе дивлюся. На колени стану, ля крыжа, Богу помолюся.
Всем 7:30 у Менску. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Тиханович і Віталь Циганков. Я нагадаю теми, які ми обмірковуємо у нашій годині живого ефіру. Чому зміняються пріоритети Європи у дочиненнях з білоруськими політиками? Які підприємства найбільш підтримують держбюджет? Як малі вёски створюють свої міні-садки? Ви почуєте так само огляд друку, розмову з громадським редактором гэтага тыдня, архітектором Дзянісом Васкабовичем. У Менску працює телефон для запису ваших меркаванняў 266-39-52. А зараз слово Віталю для выпуску новинаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Асноўныя міжнародныя падзеі на гэты момант. Паўночная Карэя заявіла, што прывядзе свае войскі ў поўную баявую гатоўнасць прычыны штогадовых вайсковых манеўраў ЗША і Паўднёвай Карэі. Пхеньян таксама падкрэсліў, што будзе лічыць любую спробу збіць яго спадарожнік, якім ён збіраецца спусціць, ваеннымі дзеяннямі. Прэм'ер-міністр Іспаніі Хасе Луіс Сапатэра пацвердзіў, што Мадрыд па-ранейшаму не збіраецца прызнаваць незалежнасць Косава і падтрымлівае выступленне Сербіі ў еўразвяз. Сапатэра заявіў гэта на сумеснай прэс-канферэнцыі ў Мадрыдзе з прэзідэнтам Сербіі Барысам Тадзішам. Тыбетцы ў розных краінах свету пачалі выступы, прымеркаваныя да 50-годзя антыкітайскага паўстання, у выніку якога духоўны лідар Тыбету Далай-лама і дзясяткі тысяч жыхароў апынуліся ў выгнанні. Тым часам Кітай разгарнуў дадатковыя вайсковыя падраздзяленні ў гэтым рэгіёне. Прэзідэнт Кітаю Ху Цзіньтао заклікаў тыбецкіх лідараў узвесці вялікую сцяну супраць сепаратызму ў гімалайскім рэгіёне. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден сёння ў Брусэлі сустракаецца з сябрамі Паўночна-Атлантычнай рады і генеральным сакратаром НАТА Япам Де Хоп Схайферам для перамоваў у праблеме Афганістану. Сярод ахвяраў учорашняй авіякатастрофы ва Ўгандзе двое расейцаў і двое украінцаў, сяброў экіпажа транспартнага самалёту. Пра гэта заявіла амбасада Расійскай Федэрацыі ў Кампале. У Кіргістане ў панядзелак арыштаваны лідар апазіцыі як падазраваны ў забойстве. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў у інтэрв'ю кіргізскай службе Радіо Свабода сказаў, што са знойдзенага пісталета Алікбека Джакшанкулава быў застрэлены турэцкі бізнэсоўца. Джакшанкулаў, былы міністр замежных справаў, цяпер з'яўляецца лідарам апазіцыйнага руху за справядлівасць.
Дякую, Віталь. Наша праграма працягваецца да 8:00, і я нагадаю, якія тэмы мы абмяркоўваем у гэтай гадзіне жывога ефіру. Делегацыя парламенцкай асамблеі АБС сёння праводзіць перамовы ў Менску, а Александр Казулін і Анатоль Лябецька ў Еўрапарламенце. Еврокомиссар Бенита Феррера-Вальднер напередодні своего визита у Менск заявила, что хочет бачить у Беларуси больше реформ. По выниках минулого года самым буйным податкоплатником у Беларуси стало объединение Беларусь-Калий. Профессор Борис Жаліба лічит, что относно белорусской экономики треба примать пожарные меры. И у приватности отменить указ, який забороняет дробным предпринимальникам наймать на працу только членов семьи. Малыя вёскі Магілёўшчыны знайшлі спосаб, як выхоўваць дзяцей дома. У маланаселеных вёсках ствараюцца міні-садкі, наведваюць іх 5-6 дзяцей. Грамадскі рэдактар тыдня архітэктар Васкабовіч лічыць, што закон у Беларусі добра абараняе правы гаспадароў дамоў, якія ідуць пад знос. Праблема ў тым, што гаспадары часта ўсе нормы і законы не ведаюць, а чыноўнік знаходзіць шлях, як зэканоміць на чужых інтарэсах. Калі ваш дом неўзабаве пойдзе пад знос, слухайце парады архітэктара пазней у нашай праграме. Яшчэ пра надвор'е. Сёння амаль па ўсёй тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць мокры снег. На некаторых дарогах галалёдзіца. У Берасці, Гомелі і Горадні раніцай каля нуля, удзень каля плюс трох. У Віцебску, Магілёве і Менску раніцай мінус адзін, удзень адзін градус цяпла. Сёння ў Менску дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЕ правядзе перамовы з кіраўніцтвам абедзвюх палатаў Нацыянальнага сходу Беларусі. У еўрапейскіх дэпутатаў запланаваныя таксама сустрэчы ў міністэрствах замежных спраў і інфармацыі. Сёння ж у Страсбуры былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін і сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька правядуць сустрэчы з дэпутатамі еўрапейскага парламенту. Працягвае Уладзімір Глот.
Палітолог Дэніс Меленцоў звяртае ўвагу, беларуская палітычная апазіцыя неаднаразова падкрэсліла сваё жаданне ўдзельнічаць у перамовах улады і Еўропы як трэці бок. Але Брусэль усё часцей не звяртае на гэта ўвагі, адзначае аналітык.
Відавочна, што падвышаецца ўзровень афіцыйных сустрэчаў беларускіх уладаў з еўрапейцамі і паніжаецца ўзровень частата сустрэчаў беларускай апазіцыі з тымі ж прадстаўнікамі Еўропы. Калі мы паглядзім на апошнія сустрэч, в прыватнасці візіт Саланы, то побачым, што ён сустракаўся з вышэйшым кіраўніцтвам Беларусі, але не сустракаўся з прадстаўнікамі АДС, і гэта так было падкрэслена нават.
Спадар Меліянцоў так тлумачыць, чаму змяняюцца прыярытэты Еўропы.
Матывацыя еўрапейцаў адрадзіць, аднавіць кантакты з Беларусю палітычныя палягае ў тым, што дэмакратызацыя Беларусі праз падтрымку палітычнай апазіцыі яна не атрымалася. Стала відавочна, што беларуская апазіцыя не здольная самастойна або ў нейкім саюзе з наменклатурай, часткай чынавенства прыйсці да ўлады і ўтрымліваць гэту ўладу. То бок трэба было шукаць нейкія іншыя механізмы ўздзеяння на беларускую сітуацыю. І вось як такі механізм стала нармалізацыя, нарошчванне ўзроўня кантактаў менавіта з уладамі.
Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая прыбыла ў Менск, адчульвае кіраўнік асамблеі Жуан Суарыш. Здаецца, ў апазіцыі з'яўляецца добры шанец данесці да найвышэйшага ўзроўню сваю пазіцыю. Аднак Анатоль Лябецька, якого Суарыш запрасіў на сняданне, накіраваўся ў Страсбур разам з Александрам Казуліным. Чаму? Спадар Лябецька тлумачыць.
Канешне, Еўрапарламент выглядае значна больш уплывовым, чым парламенцкая асамблея АБСЕ. Рашэнні, якія можа прымаць Еўрапарламент, яны датычаць і розных праграм, і ўсходнія партнерства. Гэта ўплыў на еўрапейскую камісію. А парламенцкая асамблея АБСЕ, гэта ўсё ж такі дыскусійны клуб. Яны прымалі рашэнне ў 2000 годзе, каб даць паўнапраўны статус палаты прадстаўнікоў, і ў іх былі такія амбіцыі, што яны змогуць паўплываць на гэтых людзей, дадуць некія урокі дэмакратыі, і ўсё зменіцца. Прайшло 8 гадоў. І якія змены? Абсалютна ніякіх.
Дэніс Меленцоў кажа, што апазіцыя ўсё больш і больш выціскаецца з палітычнага поля, і яна за гэта вымушаная, так бы мовіць, змяніць прафесію.
Еўрапейскі парламент, в прынцыпе, таксама можна назваць дыскусійным клубам, таму што рашэнні па знешняй палітыцы Еўрапейскага саюза таксама не прымае. Зараз відавочна, што лідары менавіта апазіцыйных партый, яны імкнуцца ператварыцца з таких политиков або громадских дзеячоў экспертов. Кстати, таким посярэдніками у перамовах паміж Захадом і Беларусью с мэтай паўплываць на вынік гэтых перамоваў, бо нічого іншага не застаецца.
Сказаў палітолог Дзяніс Мільянцоў у інтерв'ю нашаму корэспонденту. Ну а зараз пра найбольш цікавыя публікацыі незалежнага друку за 10 сакавіка. Іх прачытаў Олег Грузділович.
Корреспондентка газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии Вольга Шостакова высветляла меркаванне литовских и российских адмыслоўцаў у справе краінавага маркетингу адносно того, яким мусить быть рекламная кампания Беларуси за мяжой. Нагадаем, раней парады беларускім кіраўнікам у справе піяру Беларусі раздаваў Лорд Белл з Великобританії. Чытачы газеты змогуць параўнаць ягоныя рецепты з парадамі літоўскіх ды расійскіх экспертаў. Што сказаў Зінон Ломаць на допыце ў якасці сведкі ў прокуратуры? Корэспандэнтка газеты Марына Коктыш працягвае жніцкае расследаванне справы зяця старшыні камітэта дзяржконтроля.
Народнай волі стала вядома, што старшыня камітэта дзяржаўнага кантролю Зінон Ломаць даваў тлумачэнне следчым з нагоды справы свайго зяця, ці мае ён дачыненне да незаконной предпринимательской деятельности, которую ожидал его зять. Однако, пока не вядома, ці допытывали Ломаця у сувязи с теми показаниями предпринимательника Александра Гарашчэні, протокол допыту якого з'явился и выкликал великий резонанс. Это той самый человек, который зник литерально за несколько дней перед судом над зятем Ломаця, и он зник, находившись под круглосуточной оховой. Зараз, насколько нам стало известно, этот человек затриманный и находится в Чехии, и разглядается питание об его экстрадиции.
Крычевская газета «Вольный город» поведомляет подробязности процессу над былым депутатом Верховного Совета 12-го скликания старшинем колгасу «Бель» Миколаем Сапранецким, осужденным на 3 года. Редактор Сергей Неровный.
3 года колонии он отримал за приписки. «Вольный город» на протягу нескольких годов писал, что это так званая базовая господарка, личбы, которые дает старшиня, они не могут лечиться соправдными, что это все хлусня, это все приписки. Ну, конечно, улада казалась, что «Вольный город» поливая грязью и пишет неправду. И вот, когда КГК там крышечку провел проверку, и там накопали аж на 19 криминальных справ.
С районными журналистами размовлял Олег Грузделович. Ну а зараз про тое разваги, на якую тему пропоную сегодня Сергей Дубовец.
Як? Новая передача Сергея Дубовца.
Як агитовать? На жаль, пераможца завжды мае рацию. Нават калі парушае принцип «ляжачага не б'юць» и будуе свою риторику на агитации супраць пераможанага.
Новая передача Сергея Дубовца «Як?» кожную неделю. Повтор у аўторак.
Таким чином, разваги Сергея Дубовца «Як агитовать» слухайте у нашем вечеровом эфире. Он начинается о 18 године. Министерство по податках и сборах обнародовало информацию про буйнейших податкоплатников юридичных особо у 2008 году. Амаль тратина, 30% у державный бюджет краины поступая от 20 ведущих предприемств Украины. Малый бизнес принес только 16% у скарбонку державы. Хит-парад податкоплатников аналізує з допомогою економістів Інна Студінська.
На думку економіста, викладчика Білоруського національного технічного університету Олександра Ковальова, така ситуація викликає тривогу.
Коли 20 підприємств дають 30% бюджетних поступлень, що роблять останні 110 тисяч юридичних осіб? МНС виділила, що 180 підприємств дають 41% доходів бюджету. Це просто некий сумасшедший, на мій погляд, перекос.
Самим буйним податкоплатником стало витворче об'єднання «Білоруська». Далі йдуть Новополоцькі «Нафтан» і Мазирські НПЗ. Економіст Олександр Ковалюк щодо підприємства у лідеру виказав таке міркування.
Це однобоковість нікого нашого бюджету, який зашмат зав'язаний на експорт калійних угноєнь і на експорт нафтопродуктів. Це просто перекос, якого не повинно бути. Бо як тільки відбудеться ніяке падіння на цих ринках, одразу це одоб'ється на білоруському бюджеті.
Цікаво, що сьоме місце по поступленнях у держбюджет займає республіканське унітарне підприємство «Менск Кришталь». На 15-м – городянська тютюнова фабрика «Нюман». За йою – Климовицький лікеро-горелочний завод «Табак Інвест». Економіст Олександр Ковальов протягує.
«Нафтан» і «Мозорський НПЗ» дають велику кількість бюджетних грошей, але це акцизи на нафтопродукти, які конечним ліком оплачують споживці бензина у тим ліку Україні. Це так само, як і тютюнь, як і алкоголь. Спочатку підприємство послало гроші у бюджет, але потім акцизи включені у ціну і споживе покупник цього товару все це оплатив.
Неглядячи на кризис, добрая прибуткова позиція утримлює сфери телефонії. А ось такі гіганти айчинної промисловості, як Менський тракторний завод, МАЗ, БелАЗ, у двадцятку так званих бюджетоутворальних підприємств не уваходять. Доля податку у бюджет суб'єктів малого предпринимательства склала 16%. Економіст Павел Данейко дає таку оцінку.
Ну, це немного, звісно. У нас доля цього бізнесу в структурі ВВП десь порядка 25%.
10%. Думаю, что на Украине, ну, может, не так, поскольку частный бизнес больше. Но структура первых плательщиков будет такая же.
Усяго у 2008 году у формовании податковой частки бюджета взяли удел больше за 3 276 000 платников податков и сборов. У тем лику больше за 131 тысяча организаций, каля 3 000 000 физичных особ.
Рассказывала Инна Студинская. Коли неўзабаве ваш дом пойдзе пад знос і вы не ведаеце, як найлепш скарыстаць ваша права на кампенсацыю, слухайце парады менскага архітэктара Дзяніса Васкабовіча адразу пасля выпуску навінаў. А зараз слова Віталю Цыганкову.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Салігорску пахавалі правабаронцу Яну Палюкову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. 3 сакавіка суд Салігорскага району прызнаў Палюкову вінаватай у заведама неправдзівым даносе на міліцыянта Віктара Пугачова і асудзіў на 2,5 гады абмежавання волі з адбываннем пакарання ў папраўчай установе. Пачаўся візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ на чале з старшынём парламенцкай асамблеі Жао Саарышам. Делегация проведет встречи с керавництвом обедзюх палат национального сходу, Министерства замежной справы, Министерства информации, а так само возьми удел у семинары «Полепшение климату для залучения замежных инвестиций». Валовый внутренний продукт Беларуси вырос за студень-люты на 1,4%. У студени по воде официальной статистики прирост ВУП склал 4%. Польские медии поведомили про ультиматум польского МЗС до белорусского керавництва. Александр Лукашенко атрымае запрашэнне на саміт у развязу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць у правядзенні з'езду саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжэлікі Борыс. У беларускім міністэрстве замежнай справы паведамілі, што ніякага ультыматуму не атрымлівалі. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзію на разлікі наяўнай замежнай валюты. Гэта тлумачыць імкненнем цалкам выціснуць замежныя валюты з унутраных разлікаў. Менскія ўлады маюць намер увекавечыць памяць ахвяраў сталінізму ў Курапатах. Пра гэта гаворыцца ў лісце намесніка старшыні Менскага гарвыканкаму Міхаіла Цінкова, атрыманым адказ на зварот кіраўніцтва таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры.
І яшчэ пра надвор'е. Сёння амаль па ўсёй тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць мокры снег, на некаторых дарогах галалёдзіца. У Берасці, Гомелі і Горадні раніцай каля 0 градуса, у дзень каля плюс 3. У Віцебску, Магілёве і Менску раніцай мінус 1, а ў дзень 1 градус цяпла. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на свабодзе архітэктар Дзяніс Васкабовіч. Яму 36 гадоў, нарадзіўся і вырас у Менску. Закончыў беларускую політэхнічную акадэмію, мае 2 сыноў. Цямя жыве ў прыватным сектары, які патрапіў пад знос у сувязі з будаўніцтвам метро. Сямі Дзяніс і ягоным суседзям былі прапанаваныя ўладамі ўмовы перасялення, якія значна пагаршаюць умовы іхняга пражывання. Напрыклад, жылплошча зменшаецца ўдвая, кватэры прапануюцца на гарадскім ускрайку. Цягам тыдня архітэктар Васкабовіч расказвае журналісту Александру Байчуну пра тое, як ён разам з сотнямі іншых меншукоў спрабуе адстаяць свае законныя правы. Сёння размова пра канкрэтныя правы тых гаспадароў, якія павінны змяніць свой жыццёвы асяродак.
Не сакрэт, што вас моцна пакрыўдзілі. Гэта здарылася таму, што не хапае законадаўчай базы?
Основная праблема здесь в том, что норма законодательства не систематизированы, и для защиты своих интересов собственнику либо его юристу необходимо стать экспертом в положениях жилищного, гражданского, земельного кодекса, выучить несколько постановлений Санмина, указов президента и десяток положений к ним.
Что, зачем там все бездокорно и на вот комары, я кажется, носу не подточить?
К сожалению, установлены лазейки для произвола чиновников местных администраций, позволяющие нарушать права граждан. Для собственника дома важно представлять процедуру изъятия участка для государственных нужд, либо нужд конкретного инвестора. Наибольшее количество нарушений прав собственника происходит на этом этапе, и потеря прав на земельный участок усложняет последующее судебное разбирательство по сносу недвижимости.
Наступное первое звернули увагу тех, кто может опынуться, або уже зараз опынулся в вашей ситуации.
Обращаю внимание на то, что было заключение о согласовании землепользователем изъятия земельного участка должен содержать пункт «при условии». Это подразумевает выдвижение владельцам условий, на которых согласовывается изъятие участка для последующего определения затрат, которые будут выплачены вам за сносимый объект.
А что еще важно отримать на увазе у лазнику под пильным контролем?
В случае, если до принятия решения местного исполнительного и распорядительного органа гражданином выбрано право на предоставление ему квартиры, жилого дома, строений взамен сносимого жилого дома, инвестор, застройщик за счет собственных средств инвестора или местный исполнительный и распорядительный орган за счет средств местного бюджета и иных средств обязаны приобрести, построить такие квартиры, жилой дом, строение и сооружение при нем.
Те могут некие службы уплывать на решение господаров на конт проекта компенсации?
Вы вправе отказаться. Можно сослаться на то, что согласно Кодексу Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 года земельные отношения в Республике Беларусь строятся на принципах единства судьбы земельного участка и расположенных на нем капитальных строений, гласности и учета общественного мнения при принятии решения об изъятии и предоставлении земельных участков, в том числе затрагивающих права и защищенные законом интересы граждан защиты прав землепользователей.
Главный редактор «Свободы» – вы!
На этом тыдні громадский редактор «Свободы» – архитектор Дзяніс Васкабовіч. Малые вёскі Магілёўшчыны знайшлі спосаб, як выховаць дзяцей дома. У маланаселеных вёсках ствараюцца міні-садкі. Наведваюць іх 5-6 дзяцей. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Міні-садок у вёсцы Салтанаўка, што ў Магілёўскім раёне, наведваюць 6 дзетак, ім ад 2 да 6 гадоў. Пакуль не было садка, іх вазілі за 6 кіламетраў у суседнюю вёску Дашкаўка. Штодзённыя выправы рабілі шмат клопату і бацькам, і дзецям. Іх падымалі на досвідку, забіралі дамоў позна ўвечары. Кажа загадчыца Салтанаўскага міні-садка Зоя Грыцава. А ці вялікая вёска Салтанаўка, пытаю.
Па памерах вёска прыстойная, было 105 школьнікаў у дзецкам саду ў сваё время. 44 ўчыніка было ў начальнай школе. Разгаварывала я з дырэктарам эксперыментальнай базы Дашкаўка. Они вроде как Салтанаўкі планіруюць вот 9-10 год домікі строіць, это плюсадзіна типа. Может, значыць, сем'і маладыя з'явяцца, будучы дзеці.
Паводле загадчыцы, дзеці ў яе садку не маюць праблемаў. Яды, забаваў ім хапае. Зоі Грыцавай дапамагаюць упраўляцца садкоўскай гаспадаркай кухар, ён працуе на паўстаўкі, ды яшчэ адна выхавацелька, яна працуе на чвэрць стаўкі. Салтанаўскі міні-садок трэці ў Магілёўскім раёне. Падобныя ўстановы дзеюць у вёсцы Амхавая ды Вендраж. Ва ўправе адукацыі аблвыканкаму адзначаюць, што міні-садкі – знаходка для маланаселеных вёсак. Бацькам не варта вазіць дзяцей далёка ад дому, кажуць чыноўнікі, а нам не трэба ўтрымліваць вялізныя будынкі стацыянарнага саду ды плаціць за яго камунальныя паслугі. Праблема дзіцячых садкоў, аднак, актуальная не толькі для сельскай мясцовасці, але і для абласнога цэнтру, асабліва для гэтых званых спальных раёнаў. Садкі тут перагружаныя. Пра сітуацыю з дашкольнымі установамі у адным з такіх раёнаў Саломенка апавядае мясцовы жыхар Ігар Каваленка.
У гэтым раёне спражывае прыкладна каля 20 тысяч жыхароў. У раёне стралі садкі дзіцячых. У адным з садкоў ёсць чарга. Яна памаць, што тысяч чалавек. Гэта вельмі цяжкая праблема ў нашым раёне Саломенка. Тут трэба яшчэ строіць
У Магілёве не толькі не стае садкоў, але і кадраў для іх. Выпускнікі педагагічных навучальных установаў неахотна ідуць працаваць па атрыманым спецыяльнасцям.
Во-первых, очень маленькая оплата, то есть материальный фактор. Во-вторых, она не престижная, эта профессия. Про какой престиж можно говорить, если контракт на один год? Унизительные, растаптывающие личность контракты. Любой маломальский пуп земли начинает кричать: на ваше место 30, очередь 20.
Зазначае магілёўскі педагог Ірына. У Магілёве выхавацелькі са стажам і першай катэгорыяй атрымліваюць з усімі даплатамі каля 500 тысяч рублёў. На агуша работнікі ўстанова адукацыі ў студзені ў сярэднім атрымлівалі меней за 640 тысяч рублёў.
Рэпартаж з садкоў Магілёўшчыны. Ну а зараз пра тое, што сёння прапануе сваім гледачам незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21.20 – близкая история, инши погляд, фильм «Тресняговый танец» про традиционные дожинки у африканском королевстве Свазиленд. А пізній о 23.05 секс, хлусня і інші дробізі у культовим американським серіалі «Елі Макбіл». І врешті о 23.50 Саша і Сережа научать вас глядіть на життя з гумором. Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Белсаті!
Я нагадаю так само, что адрес свободы у интернете свобода.орг. У Менску працует телефон для записи ваших меркований 266-39-52. И зараз погляд на несколько дней наперед. Про подеи, что чекается у другой полови тыдня, наведался Владимир Глот.
11 соковика середа. Старшиня парламентской ассамблеи АБСС сегодня наведая Менск. Он будет удельничать у семинары «Поляпшение климату для замежных инвестиций». Семинар организовала рабочая группа парламентской ассамблеи у справах Беларуси при подтримце немецкого фонда имя Фридриха Эберта. 12 соковика, четвер, комиссара его развязал у внешних суизах европейской политики добросуседства Бенито Феррера-Вальдер плянуя наведать Менск 12-13 соковика. Политолог Игорь Ляльков отзначая.
Это фактично протяг у визиту, який наносил у Менск Верховный комиссар по внешней политике Евразиазу Спадар Соляна. Я думаю, что как раз под час приезду Спадар Феррера-Вальдер будет кончатково принято рішення про удел і неудел білоруського боку у посередженні Європейської Ради, саміту Євразіазу у Празі у травні цього року. Феррера-Вальдер, тому що це, апошня така, інстанція, по пункту якої буде сформуватися кінчаткове рішення.
З гомельської жіночої кальоні мусять визволити Уладлену Брускову, секретарку американського адвоката Еммануїла Зельцера, відомого поводля скандалу вокол спадщини грузинского олигарха Бадры Патаркацишвили, рассказывает Олег Розділович.
Уладлену Брускову, больше відомую под американским прозвищем Функ, арестовали разом с Эммануилом Зельцером у Минском аэропорте, куда ободва прилетели из Лондона, небыто на самолете Бориса Березовского. Это было летость 12 соковика. Белорусский суд покарал женщину годом тюрьмы за спробу коммерцийного шпионажа. И в четверг термин покарания закончится. Уладлену Брускову мая российское громадянство. Олег Глядальники меркует, что после вызволение секретарка Зельцера вернется у США.
15 соковика неделя. У швейцарских Цюрих выправится делегация Белорусской Федерации Хоккея на чале с Владимиром Наумовым. У штаб-квартиры Международной Хоккейной Федерации отбудется презентация заявки Беларуси на проведение чемпионата света 2014 года с подробязностями Игорь Корней.
Это уже третья спроба Белорусской Федерации Хоккею отримать хатний чемпионат света. На право принять черговое сусветное першинство претендуют Хоккейные Федерации Чехии, Бугорщины, Латвии и Украины. Владимир Наумов лічить, що на користь Білорусі може повливати розгалінована спортова інфраструктура, яка формується в Україні. Апроч 15-тисячної Мінськ-арени, у столичному мікрорайоні Чижовка неузабаві з'явиться черговий льодовий палац. Кінчаткове рішення відносно країни, яка прийме чемпіонат світу 2014 року, буде обвішено у травні цього року під час посідження сябрів Конгресу Міжнародної Федерації Хоккею.
Больш новинок гэтага дня ў нашай праграме, якая пачынаецца о 18 гадзіне. На гэтым з Праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запишите, калі ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живой эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. а 22 години до полуночи. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на летний час, у неделю 29 соковика. Выбирайте «Свободу».